Turning now to the Gospel of Luke, chapter 10 and verse 30.
Deschidem Biblia la Evanghelia după Luca, capitolul 10, versetul 30, unde citim. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Subiectul predicii noastre este o perspectivă unică asupra lui Hristos. Și în mod categoric, în această parabolă ne este oferită o perspectivă unică asupra persoanei lui Hristos. Ni se mai oferă și o perspectivă asupra noastră. Este vorba despre parabola bunului samaritian. Probabil este cea mai cunoscută parabolă spusă de Hristos și în același timp probabil cea mai greșit înțeleasă. E de necrezut cum o parabolă atât de simplă poate fi înțeleasă atât de greșit de atâția oameni. Ne întoarcem în urmă la versetul 25, locul în care începe narațiunea. Un învățător al legii, adică un cărturar, un expert în legea străveche a iudeilor, în decalog, în cele 10 porunci și în toate celelalte legi secundare date de Moise. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus. Intenția lui era să-l determine pe Hristos să spună ceva pentru care l-ar fi putut acuza. În text nu ni se spune ce ar fi avut cărturarul nostru în gând. E clar că omul se pricepea bine la dezbateri. Intenția lui a fost să-l prindă oarecum cu vorba pe Hristos. E foarte probabil ca el, în calitate de expert în legea la care medita cel mai mult, să fi observat că Hristos predica în principal despre pocăința și iertarea păcatelor. Pocăința de păcate înaintea lui Dumnezeu, îndepărtarea lor, iertarea lor, pentru ca în felul acesta Dumnezeu să-l primească pe om la el pe baza unei iertări date de el fără plată și în urma pocăinței. Acest tip de mesaj nu a fost evident pe placul cărturarului. Îmi imaginez că va fi fost un om foarte mândru de el, după cum ni se și spune că erau cei mai mulți dintre ei. El era convins că va fi primit de Dumnezeu pe baza meritelor sale. Considera că el merita harul lui Dumnezeu din pricina faptului că împlinea cu strictețe toate cerințele legii ceremoniale pe care a dat-o Dumnezeului Israel din vremuri străvechi. El împlinea toate ritualurile și făcea tot ce era necesar ca să își asigure iertarea și viața eternă. Probabil că intenția lui era să-l facă pe Hristos să spună că ascultarea de lege nu reprezenta modul prin care îți poți asigura viața veșnică, ci acest lucru ți-l asigur printr-o iertare primită fără plată. Atunci ar fi putut protesta pe motiv că Hristos ar fi diminuat importanța legii. E posibil ca aceasta să fi fost capcana pregătită de el. E foarte probabil să fi fost ceva de acest gen. În orice caz, el s-a ridicat în picioare și a venit la Iisus cu acest test. Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Hristos însă i-a răspuns tot cu o întrebare. Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? A fost un fel de a-l întreba ce părere ai, ce opinie ai în privința aceasta. Acest tip de răspuns lasă de înțeles că Hristos ar fi zis: care crezi tu că este cel mai important articol din lege de care trebuie să ne amintim și pe care trebuie să-l împlinim? Ce răspuns dai? Trebuie să fi fost un raționament de felul acesta. În versetul 27, învățătorul, cărturarul, a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Acesta este un citat luat din Deuteronomul 6:5, la care se mai adaugă puțin și din Leviticul. Deci e vorba de un citat. Era un citat pe care nu-l puteai greși, deoarece îl cunoștea foarte bine. Cărturarii obișnuiau să-l recite în fiecare zi. Îl păstrau scris pe o bucată mică de pergament, adunat într-un sul mic și pus într-un fel de buzunărel de piele numit filacteră. El se purta fie la cap, fie în jurul gâtului, fie la mână, ca pe un fel de amuletă. Acest verset, un fel de rezumat al întregii legi, era purtat de evrei pretutindeni. În realitate era vorba de un comportament superstițios. Problema cărturarilor și a fariseilor consta în faptul că, în timp ce credeau în importanța împlinirii ritualurilor și a purtării cu ei a unor texte ca acestea, în viața practică ei nu le împlineau deloc. Între legea pe care o cunoșteau și comportamentul lor moral exista o prăpastie foarte mare. Era o distanță uriașă între respectarea ritualului și comportamentul lor moral. Nu le păsa prea mult de comportament. Nu puneau în practică ceea ce cunoșteau. Nu făceau prea mari eforturi în privința aceasta. Acest lucru îl dovedește Scriptura. În schimb, purtau cu ei pretutindeni versete ca acestea. Observăm însă că răspunsul pe care îl dă Hristos ține cont de acest aspect. Citim în versetul 28, bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Și tot ceea ce îi spune Hristos se poate rezuma în aceste cuvinte, fă așa și vei avea viața veșnică. În primă instanță, aceste cuvinte s-ar putea să nu însemne mult pentru tine. Fă așa și vei avea viața veșnică. Dar ele înseamnă mult când îți dai seama că marea problemă a cărturarilor era nepracticarea acestor principii. Pentru ei, tot ceea ce era important era să aibă acest rezumat al legii cu ei, să-l poarte cu ei, să-l recite și să manifeste respect față de el. Când venea vorba să-l pună însă în practică, lucrurile stăteau complet diferit. Și apoi urmează cuvintele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. L-a iubit el? Cu toată inima ta, punându-l pe primul loc în viața ta, cu tot sufletul tău, cu sufletul, elementul și componentul spiritual al personalității noastre, partea cu care noi ne rugăm. S-a rugat el în particular în mod sincer? Cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, adică cu raționamentul și în mod consecvent. Și apoi a mai adăugat o propoziție din cartea Leviticul, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Pentru o clipă aceste ultime cuvinte l-au șocat. Și-a dat seama de ceea ce îi cerea Hristos. Tu trebuie să începi să pui în practică acest lucru și atunci vei avea viață veșnică. Dacă vei face așa, vei avea viață veșnică. Ne surprinde să-L auzim pe Mântuitorul spunând aceste cuvinte, deoarece concluzia finală a învățăturii Lui este că noi nu putem face nimic pentru viața veșnică. Noi nu putem avea viața veșnică pe baza eforturilor noastre pentru că eșuăm în toate. Și pentru că nu reușim acest lucru, avem nevoie de o mântuire fără plată, avem nevoie de har. Avem nevoie ca Iisus Hristos să obțină în locul nostru mântuirea noastră, să sufere pentru noi moartea ispășitoare, să plătească pentru noi prețul păcatului și să ia păcatul și pedeapsa noastră asupra Lui. Noi avem nevoie de o mântuire fără plată, cumpărată de El. Și totuși, Iisus îi spune aici, ei bine, fă acest lucru, împlinește legea și vei avea viață veșnică. Aș vrea să precizez că parabola aceasta are două părți. O parte se ocupă de legea lui Dumnezeu și cealaltă parte se ocupă de harul lui Dumnezeu. Vă voi explica pe scurt despre ce este vorba. În versetul 27 ni se spune că dacă asculți de rezumatul legii și îl iubești pe Dumnezeu cu tot ceea ce ești și apoi îl iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, îți împlinești datoria față de Dumnezeu și datoria față de aproapele tău. Atunci vei avea viață veșnică. Fă așa și vei trăi. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis oarecum, aha, știa că acest lucru nu-l făcea, așa că își pune în gând să ocolească problema pentru moment și să dezbată aspecte mult mai delicate. Te rog să-mi definești noțiunea de aproapele meu, a zis cărturarul. Cine este aproapele meu? Nu poți iubi pe toată lumea, în mod sigur, nu-i poți iubi pe toți ca pe tine însuți. Poate îți iubești soțul sau soția sau pe copiii tăi, nu pe altcineva. Și cine este aproapele meu? Hristos îi răspunde spunându-i o parabolă, o poveste simplă. Iar simplitatea ei vine ca un reproș la adresa acestui învățat. Parabola este alcătuită foarte simplu, în mod intenționat. Cum îl definești pe aproapele tău? Mai întâi vreau să vă explic datoria morală a parabolei. Există o datorie morală și aceasta este următoarea. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Distanța dintre cele două localități era de aproximativ 28 sau 30 de kilometri. La acea vreme nu existau șosele. Existau doar cărări făcute de cămile. Cobora pe o pantă înclinată. Citim că de la Ierusalim la Ierihon, coborârea era abruptă, era prăpăstioasă. Și drumul era plin de stânci și de tufe, de toate mărimile. Era un habitat ideal pentru tâlhari. Nu ne mirăm că pe vremea aceea traseul respectiv se mai numea și Calea Roșie. Aceasta îi era porecla. E ca și cum ai zice drumul sângelui. Pe acel drum se comiteau multe tâlhării. De obicei, oamenii plăteau bani buni pentru a fi însoțiți de escorte în armate. Se pare însă că preoții erau lăsați în pace și respectați, în timp ce alți oameni erau jefuiți. Ei bine, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Povestirea nu e prea lungă. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat. Chiar și hainele de pe el aveau valoare pentru ei. L-au bătut zdravăn. Poate că a încercat să se apere, dar a fost biruit și, după ce l-au bătut, l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. E interesant să auzim că preotul se ducea de la Ierusalim la Ierihon. Ierihonul era un oraș plin de preoți. În acele zile era orașul preoților. Se pare că acest preot fusese de serviciu la templu. La templu și-a îndeplinit funcțiile religioase, iar acum se întorcea acasă la Ierihon. Și când l-a văzut pe acest om zăcând aproape mort, a trecut pe cealaltă parte a drumului. Să nu vă imaginați că e vorba de o autostradă, de o șosea lată sau ceva de acest fel. De fapt, foarte mulți lingviști cred că textul descrie un ocol făcut pe cealaltă parte a văii. Omul acesta a făcut un ocol destul de mare. A încercat să evite să se pângărească în trup. El încerca să evite nevoia de a trece prin ritualurile de curățare care trebuiau împlinite când erai contaminat de un cadavru sau un om aflat pe moarte. Era mult mai preocupat de el însuși. Prea puțin îl caracteriza compasiunea. Nu vedea cum i-ar putea da acelui om ajutor. Așa că a trecut pe cealaltă parte, da, probabil pe marginea cealaltă a văii, având grijă să ocolească zona. un levit, adică un asistent al preotului, trecea și el prin locul acela. Iisus știa ce a făcut acest levit pentru că Mântuitorul ne spune că l-a văzut. Textul original dă de înțeles că levitul s-a uitat bine la el. Știa că este încă viu, știa că putea fi ajutat și totuși a evitat să-i acorde prim ajutorul ocolind și el acel loc. Dar în relatare și parabolele lui Hristos sunt întotdeauna surprinzătoare. Se întâmplă ceva surprinzător. Apare un alt om. El nu e preot. El nu e levit. De fapt, nu e nici măcar un evreu, cu toate că se afla pe un teritoriu evreiesc. El era samaritean. Oare ce făcea pe acolo? Era un om din Samaria. Într-o oarecare măsură, samaritenii au adoptat credința iudaică, dar au modificat-o și au pervertit-o. Și la un loc cu ea au amestecat practici păgâne pe care le practicau în propriile temple. Între evrei și samariteni existau neîncetate conflicte violente. Se antipatizau și se disprețuiau unii pe alții. Evreii îi vedeau pe samariteni ca pe niște câini. Chiar și pe cei mai aleși dintre ei îi insultau și îi tratau cu lipsă de respect. Din această pricină, introducerea în parabolă a unui samaritean vine ca un element de surpriză. Domnul o face cu intenție. Persoana cum se cade se dovedește a fi un samaritean. Samariteanul s-a coborât pe drum și l-a văzut pe acest om căzut pe marginea lui. Și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile. L-a îngrijit, l-a pus pe animalul lui, l-a dus în oraș și l-a cazat pe cheltuiala lui, lăsându-l în grija celor de acolo. Samariteanul a dat dovadă de compasiune. Voi reveni la acest aspect imediat. Dar acum vom trece mai departe. Acesta este sensul moral al povestirii. Aproapele tău poate fi oricine, îi spune Hristos învățătorului legii. Ar putea fi un samaritean sau oricine altcineva. Ar trebui ca tu să arăți compasiune și să te porți cu toți cei aflați în necaz sau greutăți, cum te-ai aștepta să fii tu tratat. Nu poți moșteni cerul, nu poți avea viață veșnică dacă nu poți da dovadă de compasiune. Și apoi legea mai vorbește despre multe alte lucruri. Dragostea ta pentru Dumnezeu și pentru aproapele tău. Acesta este primul înțeles al parabolei, primul înțeles moral. Să presupunem acum că învățătorul acesta ar fi încercat să pună în practică acest principiu. Să presupunem că ar fi încercat să arate milă și bunătate totală față de oamenii din jurul lui. Să mai presupunem că el ar fi căutat să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui, să-l iubească, să se închine înaintea lui cu toată inima, să-l slujească și să asculte de el. Știți ce s-ar fi întâmplat? Imediat ar fi descoperit că nu o poate face. N-ar fi reușit să pună aceste lucruri în practică. Dacă aș putea face aceste lucruri și aș fi milos și bun, aș avea viață veșnică, dar nu o pot face. Foarte repede ar fi recunoscut că era stăpânit de foarte multă dragoste de sine. Dacă ar fi sincer, dacă ar fi serios, ar recunoaște că așa stau lucrurile. Totuși, dacă ar fi exigent cu el însuși, ar reuși să facă câteva fapte bune. Sunt oameni care fac acest lucru. De fapt, toți oamenii pot face fapte bune dacă sunt încurajați să le facă. Toți oamenii își pot satisface plăcerea de a manifesta câteva mici virtuți ca să-și mai aline toate păcatele și falimentele lor. Dacă s-ar fi gândit însă mai bine și ar fi realizat faptul că pentru a merita viața veșnică era necesar să împlinească acea poruncă, ar fi început foarte repede să dispere, să se descurajeze și să piardă orice speranță zicând, n-o pot face. Cu cât încerc mai mult, cu atât mai mult văd că falimentez. Cu atât mai mult îmi văd stricăciunea și egocentrismul. Cu atât mai mult văd că lucrurile acestea le pot face doar ca frânturi din când în când. Și cu cât încerc mai mult, cu atât mai bine văd cât de mare îmi este nereușita. Prin urmare, cuvintele Mântuitorului au fost pline de înțelepciune. Da, avem obligația să facem binele, dar cu cât încercăm mai mult să-l facem, cu atât mai mult ne vom da seama de problema pe care o avem. Cât de nepotriviți suntem pentru cer, cât de lipsiți de speranță suntem, cât de pierduți suntem, cât de departe suntem de Dumnezeu și cât de osândiți și sub judecată ne aflăm. Încercați, dragii mei, să trăiți așa măcar o zi. Încercați măcar câteva ore. Veți învăța multe despre voi înșivă și veți descoperi că este cea mai deprimantă experiență posibilă. Veți vedea cu ochii voștri corupția, depravarea, goliciunea, răutatea din inima omului și lipsa totală de compasiune. Aceasta este prima parte a parabolei. Domnul l-a îndemnat cu toată seriozitatea să împlinească aceste lucruri. Dacă poți să le faci, a zis el, vei trăi. Dar când vei încerca să le faci, vei descoperi că nu ești în stare. Parabola aceasta însă nu lasă pe nimeni într-o stare de disperare. Parabola nu te lasă suspendat între cer și pământ, deoarece ea continuă. Are un înțeles paralel. Nu ne îndoim de acest lucru și am să vi-l explic. Înțelesul paralel este următorul. Înțelesul paralel devine evident foarte curând. Este un înțeles care poartă cu sine un sistem de siguranță. În zilele noastre avem ocazia să vedem spectacole de artificii extrem de frumoase. Acele rachete cu artificii pot fi ridicate la mari înălțimi pentru a crea un spectacol deosebit. După ce au ajuns la înălțimea dorită, în interiorul lor se declanșează un sistem de aprindere cu întârziere care eliberează o cantitate imensă de artificii multicolore. Dacă acele artificii ar fi aprinse la 2 metri deasupra pământului, totul ar fi un dezastru. Pentru a oferi un spectacol grandios, racheta trebuie dotată cu un sistem de aprindere cu întârziere. Cam așa poate fi descrisă și această parabolă. Ea este dotată cu un mecanism de clarificare, cu întârziere, și am să vă spun despre ce este vorba. Este vorba de crucificarea lui Hristos. Când Hristos a dus pe crucea de la Calvar, unde a suferit, a murit și a înviat din morți, iar predicarea despre cruce a început să intre în scena istoriei, acel Hristos a început să fie dovedit drept Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ ca să meargă la Calvar și acolo să poarte păcatul tuturor acelora care se vor pocăi. El a înviat din morți și a dat viață și mântuire tuturor celor care îl cheamă în viața lor. După ce au avut loc toate aceste lucruri, Calvarul, învierea, predicarea Evangheliei, semnificația acestei parabole, cea de-a doua semnificație, înțelesul paralel, a devenit foarte clar. Atunci învățătorul legii a putut spune, acum înțeleg ce a vrut să-mi spună. Hristos se descria pe el însuși, el era bunul samaritian. Știți că fariseii și cărturarii îl numeau pe Iisus un samaritian? Așa îl insultau. Cu acest cuvânt se refereau la el. În Evanghelia după Ioan se spune că la un moment dat i-au zis, nu zicem noi bine, nu avem noi dreptate când spunem că ești un samaritian? În tot acest timp te-am considerat un samaritian, pentru că ești unul ca ei. Așa își băteau joc de Hristos. Lucrul acesta era o insultă. Pentru noi ești un samaritian. Toți te respingem. Evreii îl numeau un samaritian. Aceasta a fost una dintre insultele lor principale. Când în istorisire apare acest samaritean care își face timp pentru acel om, îi arată milă, se apleacă asupra lui și îi îngrijește rănile, învățătorul i-a ajutat să înțeleagă, după calvar, după înviere, că Iisus vorbea despre el însuși. Noi l-am numit un samaritean. El s-a descris pe sine ca un samaritean, ca acela pe care preoții l-au disprețuit, iar el a venit să-i ajute pe cei căzuți. Iar acum ne uităm la parabolă într-o lumină aparte. Nu descoperim în ea doar o aplicație morală, ci și una care privește mântuirea, o aplicație spirituală. Eu sunt omul căzut, tu ești omul căzut. Înainte de a ne întoarce la Hristos, noi pornim în călătoria vieții, o călătorie ca acel drum de la Ierusalim la Ierihon. Au venit tâlharii și ne-au jefuit. Noi intenționam să ajungem la Ierihon. Aveam în plan viitorul. Acolo intenționam să facem tot felul de lucruri, probabil comerț, probabil ne-am fi stabilit acolo și ne-am fi întemeiat o familie. Probabil că acolo ne-am fi propus să realizăm lucruri mărețe, dar viața ne-a fost perturbată și au intrat în ea acei tâlhari. Aceasta este situația noastră. În viață ești tâlhărit. Ești tâlhărit de forțele păcatului și ale necredinței. Caracterul îți este știrbit, ești aruncat în păcate tot mai mari și te duci din rău în mai rău. În cele din urmă ești atât de rănit încât nu mai poți ajunge în cer. Te afli sub condamnare, sub judecata lui Dumnezeu și zaci la pământ pe jumătate mort. Nu poți dobândi singur salvarea, nu poți repara tot răul pe care l-ai făcut față de Dumnezeu în această lume. Ești fără speranță și din punct de vedere spiritual ești o persoană pe moarte. Tânăr sau bătrân, te mai așteaptă doar judecata lui Dumnezeu și o lepădare de la fața lui din pricina păcatului. Dar avem parabola bunului samaritean. Hristos este acel bun samaritean. El a fost respins, a fost disprețuit, dar s-a coborât din cer pe pământ. A luat asupra lui trup uman. El este Dumnezeu. El este cea de-a doua persoană a Trinității. Dar s-a întrupat și a venit ca să-i salveze pe cei răniți, pe cei care au căzut în nebunia și păcatul lor. Hristos s-a aplicat înspre ei, s-a smerit și a venit în această lume ca să ne reprezinte pe noi, să ia locul nostru pe crucea de la Calvar și să sufere pedeapsa pentru păcatul acelora care se vor pocăi și se vor întoarce la el. De ce s-a aplicat ca să ungă rănile cu vin și cu un de lemn? A făcut-o ca să curețe rănile. El nu doar iartă păcatele, un drept pe care și l-a câștigat pentru că a purtat asupra lui pedeapsa pe crucea de la Calvar, ci totodată vindecă rănile și ne schimbă caracterul, ne dă o viață nouă și ne unește cu el, ne dă o natură nouă și ne dă viață sufletului nostru. Umblăm cu el și ne rugăm lui, îl cunoaștem pe el și primim de la el binecuvântarea și puterea. Toate aceste lucruri se regăsesc în parabolă. Putem parcurge încă o dată istorisirea și veți vedea cum ele apar în detaliu. Versetul 33, dar un samaritean, ne uităm la sensul spiritual, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Hristos are milă de noi, s-a apropiat. El urma să vină la noi, pentru că noi nu ne-am fi dus la el, noi n-am fi crezut în el, noi nu i-am fi putut cere adevărul, noi nu l-am fi putut căuta. Inițiativa vine de la Hristos. El se apropie de viețile noastre, el vine la noi, i-a legat rănile, el curăță, el iartă, el repară stricăciunile și ne dă un caracter nou. El toarnă peste noi un de lemn și vin, mângâiere și asigurare. Noi știm că El a lucrat în viața noastră, l-a pus pe animalul Lui. Eu nu mă pot duce spre cer, nu merit și nu pot să câștig cerul. nu pot împlini standardele simple ale lui Dumnezeu, dar Hristos le-a făcut pe toate pentru mine. El a trăit o viață perfectă ca să dobândească cerul pentru toți cei care își pun încrederea în El și a murit pe calvar ca să suporte pedeapsa pentru păcatul acelora care își pun încrederea în El. Aceste lucruri sunt ilustrate de bunul samaritan, care l-a așezat pe acel rănit și muribund pe animalul lui pentru a-l duce la han. L-a dus la un han și a îngrijit de el. Dacă vii la Hristos, Hristos va avea grijă de tine. El este Dumnezeul care nu dă greș. Dacă îți așezi viața în mâinile lui și te pocăiești de păcatul tău și îl chem în ajutor, el îți va reface viața, te va întregi și îți va da o viață nouă. Niciodată El nu te va dezamăgi. Poți să-ți pui încrederea în El. În lumea aceasta nu te poți încrede în nimeni ca să-ți schimbe viața, dar în El te poți încrede. A doua zi, în povestire, când bunul samaritean a pornit la drum, a scos 2 lei, 2 dinari, plata pe 2 zile de lucru, dacă vreți așa, și i-a dat hangiului ca să aibă grijă de omul rănit. Așa e și cu noi. Când îl chem pe Hristos în viața ta, El nu doar te iartă, nu-ți dă doar o nouă natură, o viață nouă, nu doar te schimbă complet, ci rămâne cu tine până la capătul vieții ca să te ducă în gloria eternă. Hristos te păzește ca să nu te pierzi niciodată. Te asigură că nu vei cădea, că vei rămâne al Lui și că îl vei iubi și vei asculta de El pentru toată veșnicia. Acesta este înțelesul spiritual paralel al parabolei. Așadar, avem de-a face cu un sens moral al parabolei. Fă așa și vei trăi. E o provocare. O provocare pentru un învățător arogant. Acel verset din Scriptură, acel rezumat al legii lui Dumnezeu pe care îl porți în filacteria ta, în buzunărelul de piele, pe care îl reciți în fiecare zi, pune-l acum în practică. Dacă îl poți împlini, vei trăi. Dar când învățătorul va urma instrucțiunile, va descoperi că nu e în stare să împlinească acele cerințe, va descoperi că e obligat să caute mila și iertarea care vin din harul lui Dumnezeu. Cel de-al doilea sens al parabolei, sensul spiritual, îl vedem în Hristos. El este reprezentat de bunul samaritean și acel învățător, acel doctor al legii, cu toată înțelepciunea lui, cum v-am spus, când a văzut că Hristos a murit pe calvar, a înviat din morți, că apostolii au început să predice despre el, a înțeles că pentru a căpăta iertarea și viața eternă trebuie să privească spre el. Atunci învățătorul a recunoscut că el era bunul samaritean. Hristos se descria pe el însuși. Atunci lucrurile se vedeau în lumina lor deplină. Dragii mei, acesta e omul de care avem nevoie. Hristos, bunul nostru samaritean. Spre cine privești tu? Ce te motivează pe tine în viață? Care sunt lucrurile care îți dau speranță? Nici unul dintre lucrurile în care îți pui încrederea nu-ți pot da viața eternă. Nu te pot ridica atunci când ești căzut la pământ. Nu-ți pot repara caracterul și nu te pot ajuta să trăiești o viață nouă. Nici unul dintre aceste lucruri nu te pot ajuta. Există un singur bun samaritian care se oprește în dreptul nostru, ne îngrijește rănile, ne iartă păcatul, ne reface, ne pune pe picioare și ne însoțește până la capătul vieții și apoi în gloria eternă, iar acesta este Hristos. Parabola bunului samaritian. Nu pierdeți din vedere înțelesul moral, provocarea care are menirea să ne smerească. Apoi înțelesul spiritual, care devine evident prin învierea lui Hristos dintre cei morți. Când El a dovedit că este Mântuitorul lumii, tu ai nevoie de El, ai nevoie să-ți pui încrederea în El. Să ne rugăm!